Transitamos por las 12 horas e 53 minutos de la tarde en este espléndido xoves 15 de abril que tenemos aquí en Negreira Comarca, con bo tempo, con sol e tamén con moi boas propostas que temos de cara a esta primavera de 2021. Dunha delas imos a falar nos próximos minutos con noso convidado de hoxe, que non é outro que Luís Peñín, responsable da empresa Lucas Air Solutions, que vai ofrecer un curso de formación para os asociados e asociadas da Asociación de Empresarios de Negreira N a partir de o vindeiro luns, día 19 de abril, con formación teórico-práctica en técnicas e estrategias nas redes sociais. Hola Luís, moi boas, benvido aquí a Radio Negreira.
Bos días e gracias pola invitación.
Bueno, vamos a falar un pouco deste curso, é un curso, un ou dous, un con dous grupos, creo, non?
Sí, efectivamente, dividido nunha parte presencial e despois nunha parte online.
Bueno, a información está disponible tamén na propia web de N, pero, bueno, vamos a contarnos un pouco como surde non esta proposta, esta idea, porque a verdade que está moi ben estes cursos de formación. Agora entramos, digamos, que polo miúdo, non? A falar en que consiste, que se trata, o papel fundamental, non? Tamén do marketing digital de cara a sobrevivir, non? Dentro desta voráxime comercial. Pero como surde esta proposta?
Bueno, en primeiro lugar, nós somos tamén membros da Asociación N, lóxicamente. Entonces, a raíz de esos cambios que se produciron, da nova asociación, conocendo a Brenda un pouco, pues, comentónos un pouco as inquietudes que tiña a xente, sobre todo tamén a raíz desta pandemia, os cambios de tendencia que está habendo no tema de comercio, pues querían darlle un impulso no tema da venta online, marketing digital, posicionamento e demais. E, bueno, a raíz de varias reunións, pues surxiu un pouco o tema este. Entonces, vimos que había interés e demanda por parte do empresariado local e consideramos que é importante formarse nun aspecto que, bueno, está revolucionando un pouco todo.
Luís, vos hai que decir que sodes unha empresa que bueno, há moito tempo aquí, pero con cambios, non? Renovada desde non fai tanto, non?
Contanos. 2018.
Desde 2018, e a que vos dedicades un pouco?
Bueno, nos contar? Nos estábamos bastante moi ben posicionados, por decirlo de alguna maneira, no sector construcción e metal, sobre todo construcción. Sí que facemos formación de todo tipo, pero onde máis destacábamos eran neses aspectos ou campos. E a nosa intención é tamén ir avanzando conforme van cambiando os tempos. Co cal, que a formación que máis se demanda? Pois cada vez máis técnica, de aspecto informático, de aspecto, pois, todo relacionado con novas tecnologías, as novas TICs.
Entonces, as novas TIC, non? Pero non deixando de lado esa formación, non? Sectores
menos
tamén importantes, por exemplo, aquí a construcción, non? O metal, ofrecedes todo tipo de formación, non? Para os traballadores e para estar, digamos, actualizados e ao día, non?
Sí, señor, porque ao final a normativa require, pois, lógicamente, nova formación, reciclaxe, e nos estamos aí para cubrir esas necesidades.
Bueno, imos a falar un pouco de esta proposta formativa, como se vai a desenvolver este curso. Falábamos antes de dous grupos. Contanos, Luís, como vai ser.
Sí, bueno, o máis complexo, o mellor, foi quizás
facer cadrar os horarios.
Efectivamente.
Porque
ao final, claro, lógicamente, toda a xente que está traballando teñen compromisos laborales e despois os seus compromisos familiares. Entonces, eso quizás foi o máis complexo. Pero, bueno, unha vez chegou a un acordo, pois, ao final, esta formación divídese en 20 horas presenciais, 20 horas online. É certo que non todo o mundo vai a facer as dúas partes, pero, bueno, a gran maioría sí. E, como ben decías ti antes, comezamos este lunes 19, en horario de 8:30 a 10:30, e farémolo lunes e martes de cada semana, hasta que se complete, lógicamente, esa formación. Se despois vemos que hai máis demanda, que é unha cosa que tamén estamos falando con Brenda, pois faremos novos grupos ou o que sea. Eso que vai surgindo un pouco máis adiante.
Que tempo sería aproximadamente, calculades vos, que
O que falamos,
o período.
Claro, son dúas horas diarias, o sea, estamos falando de 10 días.
De 10 días.
Lunes e martes, pues estaríamos falando de 5 semanas.
Digamos que moi cómodo, digo, para a xente, para poder atender o teu
negocio,
o teu traballo, e dedicarle pues, estas dúas horas, ¿no? Os lunes e os martes, para poder levar a cabo todo este aprendizaxe que agora entramos, ¿no? É moi interesante.
Claro, é que unha das cousas que o que falamos de baraxar o principio era, oye, se o metemos un fin de semana, pois meterlle o mellor unha persona 4 horas, pois é un pouco complicado, faise moi denso todo, entonces vamos a dividilo. Como facemos? Pois tendo en conta, lógicamente, pois todo o que a xente nos demanda, que a inquietude, oye, non podo pechar antes, teño que recoller os fillos, teño que facer a cea, teño que, entonces, eso foi un pouco que se foi programando. E coordinando.
Sí, bueno, e máis aproveitando, non, esa media hora máis tamén co tema do cambio.
O toque de queda, sí, efectivamente.
Sí, sí. Esto, pero bueno, isto xa estaba previsto así igual, non?
Sí, que non cambiase. Sí, está previsto igual, de todas formas nos faríamos, lógicamente, o seu correspondiente pues, sí, documento para que pudieran asistir, pero bueno,
coincidiu, sí, efectivamente. Susto, media horiña antes, non? De...
Efectivamente, non sei se si o señor Feijóo pensou, non, soy...
Bueno, dixo algo que tiña que ver co tema da luz, non? De que agora, pois, pues, cada guarde da noite, prácticamente de día, non tiña moito sentido, non? E tamén para este tipo de acción, non? Para, aínda que no voso caso, como decías, pois, faríades un...
Bueno, justificante.
Un justificante, sí, para poder, non? Presentar e tal. A xente. Bueno, outra... Hai que ter coñecementos previos, Luís,
para nada.
Participar neste curso?
Para nada, de feito, a persoa que vai dar a parte práctica, digamos, é unha persoa que está xa facendo este tipo de formación a nivel oficial nun centro de Noia, entonces nada, é unha introducción, lógicamente. Non se trata de que salgamos todos sendo expertos en community manager ni nada polo experto, ni nada polo
claro, sí,
partido,
sí,
sino que simplemente que a xente adquira conocimientos, sea consciente un pouco da importancia que ten este terreo que falábamos, a nova tendencia que está dando todo un volco nas redes sociales, e que a xente sepa pues moi ben como dirixir o seu negocio cara ou enfocalo á nova tecnoloxía.
É fundamental, decía, chego antes o marketing digital, de non para o futuro, sino para sobrevivir agora mesmo, ¿no?
Efectivamente. Sí, sí, efectivamente.
Sí. O se saque aquí, o que se busca un pouco é dotar, non, a xente tamén dunha serie de coñecementos, non, digamos, básicos, fundamentais, outros a mellor sería ampliálos, non, dos que xa teñen, sobre todo, bueno, pues a través desas 10 sesións, non, que van a ser, desde logo, tamén moi intensas, son 2 horas, pero, como vemos, polo que nos estás comentando, bueno, pues aprendizase, digamos, que vai de menos a máis, é fundamental de cara á supervivencia de moitos negocios.
Sí, é que moitas veces un pequeno comercio non é consciente de que simplemente abrir unha páxina web cun apartado para poder vender online abre moito campo. Entón, non simplemente te limitas ao teu ámbito local, sino que o mellor podes tocar pues, outros terreos que lóxicamente, nunha tienda convencional non poderías. Non digo que vayas a sacar produtos de aquí a vendelos en Granada nunha noite, pero sí que é certo que pues, posicionarte, abrir redes sociais, darlle eco e importancia a cousas que fascinan o teu negocio, pues, é moi importante. Porque moitas veces non se queda simplemente pues, na túa calle ou no teu propio barrio ou no propio concello, sino que podes darlle un pouco máis de bombo, por decirlo de alguma maneira.
Son ferramentas fundamentais, como decíamos, tamén para o día a día, non? Para posicionarse, por exemplo, en Google, non? Sin ir máis longe.
Efectivamente.
Que a xente saiba onde está o teu negocio, que produtos ofreces, e sobre todo para desenvolverse, non? Pouco a pouco, especialmente cando falamos de autónomos, non? Autónomas.
Claro, é que é tan sencillo pues, como que estás dicindo ti ahora mismo. Lóxicamente, hoxe todo o mundo, sobre todo a xente máis nova, cando chega a un sitio, tende a facer búsquedas todo polo teléfono, en este caso por Google. Entón, estar ben posicionado, ter boas reseñas, estar moi ben colocado, pois eso abre moito campo. Porque ao final, pois, vamos poñer un exemplo moi sencillo. Se un vai a un sitio e de repente busca un restaurante, pois se mete nas plataformas típicas, ou mesmo en Google, e ao final, non sei se todos, como somos, como digo, ovellas e vamos polo mismo rego, pois vamos o que está mellor posicionado. Entón, eso é importante. Entón, a xente ten que ser consciente eso, de que ter referencias, ter posicionamento, ter unha boa presencia en internet é moi importante hoxe en día.
Claro, o que teñas mellores críticas, por exemplo,
efectivamente,
¿no? Mellor valoración, digamos que a visibilidade cara ao exterior
é
boa,
non? É outra, claro.
É outra, entón, claro, ante o descoñecemento, que logo a mellor non sempre é así,
Sí, sí, pasar, no, no, claro, efectivamente, dende logo despois as redes sociais dan moito xogo, entonces un pode
xa entramos a dentro da outra parte que sería pois como mellorar o rendemento, non, día a día, que isto tamén é algo importante, non?
Claro, claro. Porque ao final como todo na vida, isto ten que ir evolucionando, non simplemente por facer unha formación pequena, pois implementas os teus conocimientos que adquiriches e te quedas aí. Non, isto vemos que evoluciona constantemente. É dicir, salen novas plataformas, salen novas redes, salen novas... Pues, hai un ten que estar permanentemente formándose e se quere estar, como se digamos que se quere ser unha punta de lanza, tens que estar formándote continuamente.
Oye, Luis, e como de importante están sendo pues, todo este mundo, non, das novas tecnoloxías, non, da información, da comunicación, das TIC... Como de importante está sendo para as empresas, sobre todo a adaptación, non? Rápida que está habendo por parte de todos e todas, pero como influye agora mesmo?
Home, eu creo que para mostrar un botón, recientemente saiu a lista Forbes, das 10 maiores fortunas, falo de memoria, pero creo que 7 eran todas relacionadas con novas tecnoloxías. Claro, entonces, eu creo que o camiño vai por aí. Xa non é que sea futuro, sino que é presente. Todos tendemos cada vez a traballos máis tecnolóxicos, o teletraballo chegou para quedarse. Entonces, as TICs van influir, están influindo significativamente en todos os ámbitos. Entonces, é moi importante, de feito a Xunta está cun programa moi potente co tema da digitalización, volcándose nas empresas, facendo máis atractivo cada vez o rural para que non se queden vacíos os núcleos rurales, porque ao final temos que darlle valor a eso. Entón, nos creemos moito tamén na Asociación N en darlle valor ao comercio local para evitar que a xente marche a comprar a Coruña, que quede aquí, entonces...
Que quede aquí, que favorecer e tal...
Efectivamente, un poco... nos entendemos que é moi importante.
O que pasa é que me imagino que tamén o aspecto de formación, aí fallamos, coseamos bastante, non?
Claro.
Entendo. Incluso a nivel de empresas, non? Grandes, non? Non todas, digamos, están ao día.
No, bueno, hai que decir que as grandes empresas teñen os seus propios departamentos de formación, sí que están formando continuamente esos aspectos, pero claro, ao final, o tecido empresarial en España, pois, pues, como está formado?
Sí,
a gran maioría son
efectivamente empresas.
Moitas empresas familiares que ao final moitas tenden a olvidar un pouco a formación e moitos aspectos entenden a formación como se for unha obligación. Iso quizás é o fallo que temos aquí. Entonces, non sempre insistimos e intentamos facer ver a xente que é moi importante a formación en todos os campos, non só no que sea laboral, sino ao final por inquietud. Relacionado co tema este das novas tecnoloxías, entendemos que é moi importante tan siquiera por ter coñecemento, por saber como funciona o mercado, por saber como te podes posicionar, como te poden buscar, que referencias teñen túas, nos entendemos que iso é bastante importante.
E en eso, en xeral, queda moito por facer. Entendemos, non, Luis? Que moitísimo, ¿no?
Moitísimo. De feito, nos, a través de, insisto, da asociación, falando con Brenda, pues, co resto da directiva, pues eso, detectamos que había bastante interés por parte da xente de aquí de Negreira, pero pouca formación. Entonces, nos queremos que isto sea un primeiro paso para seguir axudando e formando a xente, porque o que falamos, no ámbito rural, a formación neste campo é bastante escasa.
É bastante escasa, non? Isto, como decías, é un primeiro paso, porque logo haberá que seguir, digamos, mellorando, incrementando, non? Con
eso esperemos.
E dándolle tamén a xente máis ferramentas, non? Para seguir potenciando todo isto. Bueno, pois, pues, José, falamos desta acción formativa. Non sei se vai a sair moita xente esa, pues, preparada, non, para afrontar o futuro, pero polo menos sí, con unha maior aprendizaxe que do que se trata, non?
Claro, nos intentaremos darlle as ferramentas para que eles, despois, se as queren usar, as usen da mellor maneira que podan. É certo que ao final non todo o mundo ao final, pois o mellor sale de aí, pois coa idea de teño que potenciarme moito máis aquí, pero bueno, que teñan a posibilidade ou a capacidade de valorar se eles queren ir por ese camiño ou non.
Bueno, de feito creo, no, nos comentaban desde a propia asociación, non, que está tendo moi boa aceptación, non, que hai un grupo que xa está completo, non, de 12 persoas.
Sí.
E creo que ainda quedan algunhas prazas no, no outro grupo, non?
Sí, porque hai xente que está duvidando un pouco polo tema de horarios e, sobre todo, de facer a parte a ambas partes, porque hai xente que sí que demanda mellor un pouco máis a parte presencial e outra parte que, non sei se por problemas familiares ou da xente do que sea, demanda máis a parte, digamos, online.
En liña, non? Como vai ser a parte en liña? Estaba lendo por aquí bueno, que se vai a facilitar tamén o acceso á plataforma de teleformación, non?
Pois nada, é un, a parte en línea, unha parte de 20 horas de Community Manager Marketing de Redes Digitais. Bueno, un curso que se divide en 20 horas. Non ten un horario preestablecido, sino que vamos darlle certo margen á xente para que despois se conecten libremente. Teñen que cumplimentar, lóxicamente, todo que o itinerario. Terá unha pequenas probas durante o propio a propia duración do curso e nada máis, son esas 20 horas e é sencillo, non estamos atados aí, eso sí que é a libertad que nos dá a formación online, é dicir, que nos conectamos e entramos no momento que nos queiramos.
Sí, vaise facendo, non? Esas horas, ese tempo, claro, e completando toda a aprendizaxe e formación, non?
Sí. Nos damos de soporte técnico e se teñen algún tipo de dúda, non la van transmitir, nos comunicaremos ya lógicamente ao formador e vamos a responder sin ningún tipo de problema.
Bueno, pues unha proposta moi interesante porque ademais está vendo por aquí tamén outro apuntamento, non, que o digamos os prezos para os socios e socias son moi asequibles, estamos falando de tan só 20 euros para os non socios a digamos un importe maior, non, porque se trata tamén de cursos de formación, digamos moi interesantes que poden valer de moito, non, a xente tamén agora mesmo, así que non o duviden. Luis Peñín, moitísimas gracias, responsable de Lucaser Solution, por estar aquí e que, como decías ti antes, que sigan vindo máis accións formativas deste, porque non só enriquece, digamos, o gremio, non, aos comerciantes, autónomos, as empresas, sino tamén en xeral, non, a poboación, non, a todos. Moitísimas grazas.
Nada, gracias a vos pola oportunidade de falar.